Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 145-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. Пра сваю аўтарскую анталогію крылатых выслоўяў раскажа Азміцер Цехановіч, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. У полі зроку крытыка Міхася Тычыны апынецца новы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе мы са школы ведаем, што гаварылі з той ці іншай нагоды знакамітыя грэкі, рымляне, французы, ангельцы, расейцы. А вось словаў мудрых беларусаў вучыць на памяць нам не задавалі. Не было і кніга ў крылатых выслоўяў нашых знакамітых папярэднікаў. Выправіць сітуацыю паспрабаваў Змітер Цеханович, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. Складзены ім анталогія афарызмаў знакавых асобаў беларускай гісторыі і культуры сталася нагодай для сустрэчы з ім Валянціны Аксак.
Сабраць афарызмы беларускіх пісьменнікаў. Калі у вас узнікла такая ідэя?
Такая ідэя ўзнікла ў мяне ў 2002 годзе падчас размовы з маім старэйшым сябрам, бібліяфілам, спадаром Сергеем Язерскім. З таго часу 6 год, як я спрабую больш-менш сістэмна займацца гэтай працы.
Што ўяўляе сабой вось гэтая больш-менш сістэмная праца?
У працэсе чытання, да жалю, я не магу сабе дазволіць чытанне дзеля чытання, але калі часу вельмі мала вольнага, а душа патрабуе, то выйсці вось я для сябе знайшоў у чытанні неспешным, рафінаваным, калі можна чытаць кнігу з маркерам у руках, знаходзіць тыя думкі, якія табе падабаюцца, пазначаць іх і сістэматызаваць гэта ўсё.
Колькі на сёння у вас аўтараў і афарызмаў?
Недзе каля 110 аўтараў, менавіта тых аўтараў, якія падабраныя мною паводле канцэпцыі кнігі. А канцэпцыя кнігі – гэта збор афарыстычных выслоўяў людзей, якія з'яўляюцца знакавымі для Беларусі і творчасць якіх апрабаваная часам. Гэта тыя людзі, якія ўжо пайшлі ад нас. І ўжо мною сабрана больш за 1000 афарызмаў.
Які самы ранні афарызм у вашай калекцыі?
Самыя раннія афарызмы належаць Кірылу Тура, а таксама і ў Фрасіні Полацкай. Да прыкладу, мне дуже падабаецца наступнае выслоўе Кірылы Тураўскага. Евангелічнае слова – гэта вусны плод, што прапануецца на інтэлектуальным абедзе.
А скажыце, калі ласка, ці была падобная праца да вашай?
Дагэтуль я ведаў толькі адну такую працу. Гэта выдадзеная ў 1960 годзе кніжачка літаратурных афарызмаў Фёдара Янкоўскага. Але зараз я ведаю ўжо крыху болей і ведаю, што Арнольд Міхневіч у 2002 годзе выпусціў зборнік коласаўскіх афарызмаў, які называецца «Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца», а таксама нашы літаратуразнаўцы Ніна Гаўрош і Ніна Нямковіч падрыхтавалі да друку кнігу «Афарыстычнае выслоўе беларускіх пісьменнікаў», якая налічвае каля 4000 афарызмаў.
Чым ваша праца адрозніваецца ад згаданых ужо?
Кніжка Арнольда Міхневіча, яна носіць больш вузкую скіраванасць. Гэта менавіта коласаўскія афарызмы. Што датычыцца кніжкі Ніны Гаўрош, Ніны Нямковіч, падрыхтаванай да друку, то гэта кніга афарыстычных выслоўяў толькі беларускіх пісьменнікаў. Я вырашыў абраць больш шырокі абсяг для пошуку афарызмаў, і сярод аўтараў, чые афарызмы я ўкладаю ў сваю калекцыю, ёсць і палітычныя дзеячы, да прыкладу, Кароль Мендоў, канцлер Великое княство Литовское, Лев Сапега. И, вядома ж, письменники, экономисты, религийные дзеячы, люди самых разных зацікаўленасцяў, але самое главное, что усе яны з'являются тыми особами, якія зрабілі вельми важный интеллектуальный унесок у нашу агульную беларускую скарбонку.
Ці адыгрывала нейкую ролю тое, на якой мове выказана тое ці іншае выслоўе?
Пэўную ролю, вядома ж, гэта адыгрывала. І найперш ты афарызмы, які я збіраю, гэта беларускамоўныя афарызмы, але разам з тым наша беларуская культура, адной з адметных яе рысаў, з'яўляецца яе мультыкультурнасць. Вельмі шмат наших продкаў писали па-лацінску. Польскамоўныя пісьменнікі таксама, якія писали фактычна про Беларусь, для беларусаў, і пачували себе ліцвінамі, як мы по сённяшнему кажем, беларусамі. Тому я не лічу, что для укладання такой книги афоризмов мова повинна мець некое ключевое значение. Самое важное, як я подкреслю, каб гэта особа была знаковая для Беларусі.
Вы падаеце гэтыя выслоўі на мове оригиналу ці у перакладзе?
У перакладзе на сучасную беларускую мову.
Сярод сабранага вами багацця беларускай мудрасці, якія у вас улюбёныя?
Маімі улюбёнымі афарыстамі з 20-го стагоддзя з'яўляюцца Кузьма Чорны. Мне дуже падабаецца наступны ягоны афарызм, які датаваны 1943 годам. Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву.
Про анталогію беларускіх афарызмаў Валянціна Аксак гутарыла з яе складальнікам Дмітром Ціхановічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларус у московской просторы. Гэткая тема сёмага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынич», які выдаецца ў Москве. Яго нязменны складальнік, куратар і распаўсюднік – доктор філялогіі Алексей Каўка. Вось і нядаўна ён прывёз у Беларусь партыю свежых «Скарынічаў». І адзін асобнік трапіў у поле зроку крытыка Міхася Тычыны.
Штогоднік Скарыніч мае ўсе падставы называцца Скарынічы. Яго ўжо 17 год паспяхова выпускаюць тыя, хто робіць скарынаву справу. Ідзе па слядах Францішка Скарыны ў Маскву, каб вярнуцца, як добра сказаў каардынатар праекта Віктар Чайчыц, праз Маскву да Беларусі. Сярод Скарынічаў укладальнік Алексей Каўка, аўтары Сімеон Полацкі, Пётр Бессонаў, Александр Твардоўскі, Мікалай Лашчык, Радзім Гарэцкі, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Дамашэвіч, Валянціна Скоцкі, Мікола Ермаловіч, Масей Сяднёў, Генаць Кісялёў і іншыя. Все яны сейбіты вечна, удзельнічаюць у культурна-цывілізацыйным дыялогу двух народаў і культур. Размаітыя па зместу і форме матэрыялы ядная думка пра Беларусь. Імкненне развеяць міфы пра агульныя гістарычныя і культурныя карані, пра не прымальную тэорыю старэйшага брата, пра славянскае братэрства, агульную рэлігію, агульную дзяржаву, падабенства мовы. Камертонам да кнігі з'яўляецца ўрывак з хронікі Быхаўца, дзе гаворка ідзе пра вялікага князя Альгерда Гедымінавіча і пра кап'ё літоўскае, якое стаяла пад Масквою. Так можа мовіць толькі той, хто ўладу мае і валодае ісцінай. Слова «Я же Христос распяты на крысце» мовіл Сімеёна Полацка, выводзіць дзяржаўнае мысленне на ўзровень агульначалавечай мудрасці. Менавіта пра беларуса Сімеёна Полацкага, творчая дзейнасць якога склала эпоху ў гісторыі рускага асветніцтва, сказаў гісторык Ключэўскі, цытую: «Заходнееўрапейская культура прыйшла ў Расію ў адзенне заходнерускага манаха-вучонага». Слухача, пэўна, здзівяць развагі Барыса Савенкова про Беларусь, публикация Виталя Скалабана, написанная в 1921 годе. Про его у советской энциклопедии сказано однозначно: кировник антисоветских змов и мятежов, белый эмигрант. А он меж тем писал верши и прозу, и думал про белорусское питание, робячи упевненную выснову, цитую: «Кто признає незалежность Латвии, Эстонии, Грузии, Украины, той повинен непозбежно признать право на незалежность и народа белорусского. Третьего не дадено. Альбо гром победы раздавайся, альбо обовязково примусовое долучение Латвии, Эстонии, Грузии, Украины и гэтак далей до России». У открытую жорсткую полемику с самим Александром Солженицыным уступая Иван Ласков. Одночасово с Анатолием Сидоревичем он у своим листе знакомитому письменнику из Магару с тоталитаризмом аргументовано обвергая надиво легковажные характеристики националов автора «Як нам уладковать Россию», его незразумелую зашоранность, элементарную недосвеченность, коли говорка переходит до развах про национальные ускраины, агульную историю, усходнеславянскую семью. Головной причиной гэтых обмовок Солженицына Иван Ласков справедливо называя имперскую амбицийность российской историографии. До чего приводить обыяковость до истории суседев наглядно сведчить сумно ведомый выпадок с подарком Бориса Ельцина городу Орша, описанный Вячеславом Кебичем. Злы беды белорусов, якія стали не по своей воле русскими, уражливо описаны у сгадках навуковцев Виктора и Олеся Чайчицев, якія робят цікавые высновы. Москва посприяла нашей белорусскости. Поляшук, ён и у Москве Поляшук. Адрознение – великая перавага. Алексей Каука у докладе «Тема москаля у белорусской литературы» тлумачить самим москвичам, что означает на сам речь «гэта небыто образливое для русского слова». У разделе «Архив эпистолярия» размова про шляхи белорусскости в России протягивается. Документы наглядно переконывают у бесподставности многих мифов. Вострый боль чуется у словах про гэта, тине у опошнем при житті листе Геннадия Киселева, русского по нараджэнні и белоруса по своим духовным складе и выниках доследчай працы. Литературный критик и громадский дзеяч Валентин Аскоцкий сгадывая словы Василя Быкова, які як бы подводить выник зробленому. Цитую: «Мы с Россией академика Сахарова, Сергея Ковалева, але не с коммунистичной Россией сталинистов».
Вы слухали огляд нового выпуску литературно-наукового годовика «Скорынич», зробленный Михасем Тычином. Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с прозаиком Виктором Карамазовым. Теперь же короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Еврокомиссия витала решение белорусских уладов дозволить распаўсюд нашей Нивы и народной воли праз державные каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раунду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усеволод Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 145-й випуск передачі «Дом літератора». Постаті мастака Станіслава Жуковського присвячена нова книга Віктора Карамазова під назвою «Краса і воля». Вона складається з трьох часток – оповісті «Мой брат духовний», «Есе чародій» і альбому репродукції. Книгу накладом 1600 особників випустила у світ видавництво «Медіал». Ми зустрілися з автором у нашій Мінській студії. Подар Віктори, редкий випадок. А під одною вокладкою два розножанрові твори з одним героєм – оповість і есе. Чим вас так привабив Станіслав Жуковський, що ви двойчі пройшли ягоним життєвим шляхом?
Привабив Жуковський мене вельми моцно. Я на угол коліні приваблює мене прототип, герой, то тоді сумно писати. І не хвота часом. Я Жуковським зустрівся, шукаючи Бєлиніцька бірку, Бірулю, запалившися на книгу про Бєлинського Бірулю. А Бєлинський Бірулі і Жуковські оказалися вельми близькі один до одного люди, вельми близькі сябри. Вони пройшли все життя від вучоби у вчильні живопису Ваяня Доліцова в Москві і до скону разом побач. І були однодумці і у живописі, і у життєвих варунках, і чоловічністю своєю. Ще вони жили у природі, вони писали природу з натури, і критерії в їх були одні. Чому два твори під одною вокладкою? У оповісті я йду до Жуковського, до його душі, до його психології. А є потреба ще поглядіти на цього чоловіка у ширину, так сказати, географічно-історично. Таким чином я написав есе ще про Жуковського. І думаю, що під одною вокладкою ці два твори доповняють один другий.
Я тут з вами абсолютно згодний. У російських виданнях можна прочитати Жуковський – російський мастак. У Польщі пишуть, що він поляк. А сам він себе до якої національності відносив?
Жуковський писався поляк. Але він себе бачив патріотом свого родного краю. А родний край його був Гродінщина. Він народився під Волковиськом. І він усюди, де б не жив, він вертався на Радиму, на Полесся, на Неман, на Свислач, у Біловежську пущу і своє шмат які самые любимые твори, як картину «Червона вода Біловежі», яку він називав самим лепшим любимим своїм твором. Він писав тут на Радимі, і для нас вот гэта важно. Він білорус душою, сумленням своїм.
Гэтым летом мне довелося побывати у Москве у Третьяковской галереї. І сярод сотень і сотень полотнаў знакамітых і не вельмі знаных мастакоў я сустрэў толькі дзве карціны землякоў. Гэта Вітольд Бялыніцкі-Бірулля і Станіслав Жуковскі. І то віселі яны ў некіх закутках, не гледзячы на тое, што абодва былі акадэмікамі Расейскай акадэміі жывапісу. А якое месца Жуковскаму адводзіце вы ў гісторыі беларускага мастацтва?
У Москве вы бачылі па адной работе, а ў нашым мастацкім музеі вісіць дзве работы Жуковскага. Увогуле ў фондах каля 40 работ Жуковскага. А калі яму было 2 гады назад, яго было 130-годдзя, то мы ні адным словам нідзе не памянулі гэта геніяльнага мастака ў нашай прэсі. Не былі выставлены гэтыя работы з нашых фондаў, не было яго выставы. Калі я з мастацтвазнаўцамі гаварыў на конт гэта, яны мне кажуць, а ён не наш, а ён расійскі живопісец. Бачыце, да чого мы дайшлі, беларусы, што мы ўжо адпрэчваем ад сябе такіх геніяльных людзей, геніяльныя постаці, геніяльных мастакоў. Для мяне гэта адзін з самых вялікіх мастакоў Беларусі. Гэта адзін з самых вялікіх мастакоў Расіі і адзін з самых вялікіх мастакоў Польшы. Тое, што гэта так, пацвярджае прэса пачатку 20-го стагоддзя. Вы глядзіце такія аўтарытэты
газеты, як Сава Мамонтов писал, Жуковский – это свято. Як Бенуа писал, Жуковский знов чарує Россию. Як писали Брешко-Брешковский, это был великий мастерсознавец. И он писал, плотина Жуковская – это шедевр российского живопису. Писали так, что Жуковский, володая таємницами Чехова и Куинджи, Жуковский перевзышел Левитана. Так это чи не так, но во всяким выпадку Левитан, наставник Жуковской Белынецкой Бирули, и он имел в своей квартире только одну картину своих учнев. Эта картина Жуковского у его висела над его письмовым столом.
И все ж на сегодня ти не самый славутый белорусский пейзажист, это все ж Белынецкий Бируля. Аж ну два ягоные музеи створенные и у Могилеве, и у Белыничах, и пленеры, присвеченные ему, проводятся. А терупится еще нехто, апрача вас, каб годно ушановать и память Станислава Жуковского у Беларуси.
На Пружанщине почался рух уславления Жуковского. Я недавно уже с новой книгой про Жуковского ездил у Пружаны, и как раз у этой день керавницу района было в Старой Воле, у вёсцы, где прожил житё молодое своё Жуковский, там устанавливался помник Жуковскому. Яны за хвотою набывают мою книгу, яны шануют Жуковского, это меня радует.
Вот как раз про набытё книги. У ёй трохи больше за сотню сторонок, что правда, змешчана каля 30 якостных каляровых репродукций, якія дают уявление про мастака Жуковского. Что засмучает это кошт книги? У книгарнях яна каштуе под 30 тысяч рублёв. Ці разыходзіцца яна, ці доходзіць до чытача?
Мене это не палохае, что книга не вельмі хутка реализуется. Главное, что яна існуе у нашем жыцці, и той, кому яна патрэбная, знойдзе магчымасць яе набыць. Мене палохае іншая якасць самога гандлю. Скажем, книгу про Гаврилу Ващенку я выдал, и там картинная галерея у Гомлі Гаврилы Ващенки. Там его подорванные городу работы, коли 400 работ. И там крама, как 2 года назад я отдал туда книгу про Гаврилу Ващенку, за 2 года яны не продали ни водной книжечки. За гэты час я один продал 2500.
Я нагадаю, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» письменник Виктор Карамазов. А зараз прогучить фрагменты из ягоной оповести «Мой брат духовный», які умовно можно назвать «Чародей» альбо «Диалёг перед картиной».
До картины у пошерхлым старым багете наблизился джентльмен и подошел другий, спынился побач. Первый уважливо поглядел на другого и привитал. «Здрасте!» Другий отказал с легким поклоном. «День добрый, пан!» Первый звернул увагу другого на картину. Станислав Жуковский. Легенда и загадка живопису. Первый джентльмен продолжил. «Зверните увагу на окна. Вам не сдается, что снутри покои дома осветляет живый зворушливый огонь». Другий джентльмен слухал уважливо, згодно кивал головою, але усмешка в куточках, в устнах и в очах блукала, выдающий охоту сказать что-то свое. И, нарешьте, «Так, пан, Жуковский – чародей, але чародей Польши. И он сам казал и писал, что поляк, и народился у Польши, и тлен его у земли Варшавы, а где тлен, там дух». Перший джентльмен, покуль казав другі, так само усміхався, не без іронії, як бицем, але, вислухавши, позмрачнів і отказав, як з викликом, на спречку. Ён народився під Вовковиськом, вирос на Полесі, а гэта була імперія Росія. На слончику, що стояв перед картиною, за спинами джентльменов заворушився тихий чоловік, якого тия у завзятій спречці не зауважали. Ён спокойно
спокойно откашлялся, поднялся, ободум поклонился низко, нават, махчима, празмерно низко. Мое вам шанаванне, панове, не грошите. Покиньте наше нам, а ваше хай застанется вам. На картине, якую вы глядите, дом, полесье, старая воля, под пружанами. Вас тревожить огонь в окнах, там вольный дух литовской збройной шляхты, жуковских, той дух у сердца мастака от батьки его братов, воял за волю батьковщины под штандарами Кастуся Калиновского. Этим огнем мастак жив, кахал, писал свой родный поляшуцкий край, Литву ти Беларусь, назовы меняют улады, а родный край один у старой воли под пружанами, у окнах дома жуковских огонь мацнел, его раздьмухвал сам господар.
Урывок со своей новой оповести «Мой брат духовный» про мастака Станислава Жуковского читал Виктор Карамазов. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Споткаемся у наступную субботу. Історика Юрія Гардєєва, дослідчика городні періоду магдебурзького права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсёй гарадзенскай, здаецца, в области, каб замасціць просто нізкаякаснай бетоннай пліткай все цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці просто магчыма на гэта можа і зарабляе.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».